kumabali kumamaulira agenda ko ebisigalia by'omwana w'obuwala eyakwatibwa era natibwa gonya ku kizinga ekyebugaba mu Gombola ya Bufumira ye Kalangala birabitwa oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'anoonyezebwa. Omusasi waffe Samuel Nkuba alina ebisingawo.
Sabiiti ewedde ku lunaku olwokuna abatuuze abawangalira ku mwalo gw'ekyankolokolo ku kizinga Bugaba lwe baagwamu ekyekango. Gonya bwekwata omwana w'obuwala emyaka 16 nemubuzawo
nemukute muno wetu nemubulize nganuka gundi kamifu katikati kamifu daka pale kati kali muno obukungu leka naye nesigara nga tunoonyaawo nemutumbulire naate mabega tubudde netudde iba bega tuwanagane nayo era ddamu nemutumbulirawa mu maaso g'eryato ebyaliwaawo kati mukutumbulira mu maaso g'eryato era ntulumbawo nesala nedda wano naye kati awutwaji kubira ejinya liri ginoga neibuka naye mu bbanga ngemulyango lumufudde mukudde kyabugazeeti era mukutte muno bweti
olunaku olwaleero lwe basobodde okubanga bazuula ebisigalira bye era Steven baliejusa omuvubi nga yali avubira kumpi neggonya weyakwatira omwana ono annyonnyodde ebyaliwo ku lunaku olwo.
Nali mba kasoma awali eri nanzikirire nsanga abaana bawuga mu maali nga kitegera kiki ebabaddewo nabuli abasaasaane tubabuuza mwe bawuga budde buno kiki omunaku amaaso ze zikoze ki maaso ze zimukubye koze ndabye gonya ngefuutuka leero eyampa esalamu ne sipiidi nenjigamba muna gonya etebanga ebala baana ate abaana bo tebafwayo tebakimanyi tebagonya esobola okolaki obubakuba tuba tutuuka wakati tubabuuza kiki ye temunafaalya awo kuva kiki mumaaso ze zimukubye koze ensi maaso ze
baliejusa agamba nti wadenga omwana ono gonya yamubbulula emirundi egy'enjawulo wabulawo abayambako okusobola okumujja mu mannyo gaayo. Walimbwa Abdallah defensive w'ekyankolokolo alaze engeri gye basanzeemu ebisigalira by'omugenzi kyokka nga gonya yakuleetako n'okugulu kwokka okwa kkono.
Tumusanze ku saawa zibadde nga saawa 5 naye tumusanze nga gonya yamulyako ekigere nga tekiriiko era tusanze ng'ekigere kimu yakikuba n'ekyo tekyamenyeka naye ekyokubiri kino yakimenya naye akyo tetunaakukiraba naye nga tumusanze wala nnyo awaliwo ekitundu kye bayita kamugiri we tumusanze ngagobyawo ku ttale.
Omwaka oguwedde gonya yakwata omuyizi ku kizinga ekyerulamba ng'ono yali wa myaka 14 era teriwadde ekisigalira kye ekyalabibwako ssentebe w'ekyalo kino ekyekyankolokolo Alex Lwankulanga alaze essanyu olw'okulaba nga ebisigalira byono byo basobodde okubanga babizuula.
Nga nze ssentebe w'ekyalo kino ndi musanyufu nnyo nti omuntu waffe asobodde okulabika oluvannyuma lw'ennaku ennya nga tuli ku muyigo ogw'okumunoonya naye Katonda wakisa nti omuntu waffe alabise naye tulina okuba omulanga gw'amaanyi eri abazadde okusobola okukuuma abaana baabwe n'okubalaga ensobi n'ebikyamu ebitukibwako singa abaana babeetanira okujja nnyo ku nnyanja.
Omusawo Sizo omu Steven okuva ku ddwaliro e Kalangala yeekebeze omulambo ng'ali wamu ne poliisi era tubulidde bye bazudde.
Yandibadde asobola okutaasibwa naye ekisuubizo anaayiza omusaayi yavaamu omusaayi nga mungi nga w'omanya embeera eyo n'okuba nga yali talina kutaasibwa ku nnaku yali ayina neeko okugulu okugulu kwe okwa kono gonya kwe yali ekututte ng'emaze okujjako kwonna so etyamu talina bitundu byala nti byeyali emulumyeko ebyali ebyamaanyi nti oba nti yamutaagula mu nsingo mu bulago abulayo nza bwe yajja nebakeeti okugulu neekujjako neegyanako.
Nze Samuel Nkuba ku lwabukedde Fama Radio Embutikizi eno mu bizinga.